Estera toko fahasivy. Ny naharesen'i Jiosy ny fahavalony izay nikasa andringana azy. Ary tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana dara izany, rehefa akaiky ny andro anatanterahana ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny, dia ny andro izay efa nantenain'ny fahavalon'i Jiosy aharesena azy indrindra, kanjo navadika izany, ka ny Jiosy kosa no naharesy izay nankahala azy. Dia nivory tany an-tanànany avy ny Jiosy, tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka, mba hamily izay nitady anisy ratsy azy, ary tsy nisy olona nahajanona teo anoloany, fa efa nahazo ny olona rehetra ny fahatahorana azy. Ary ny mpanapaka rehetra isan'ny tokony tamin'ny fanjakana sy ny solom-panjaka sy ny governora mba amin'ny mpanoraraham-panjaka dia nanampiny Jiosy satria azony fahatahorana Mordekay izy. Fa Mordekay dia lehibe tao an-tranon'ny mpanjaka ary nilaza ny ely tany amin'ny isa tokony iran'ny fanjakana fa ny tombo sy ny sandratra ihany io lehilahy Mordekay io. Ary nasiany Jiosy ny fahavalony rehetra ka nokapainy sabatra sy ny vonoiny ary naringany, fa nahazo nanao arak'izay sitraky ny fony tamin'izay nankahala azy izy. Ary tany Susana renivohitra aza ny Jiosy dia nahavony sy naharingana dimanjato lahy, ary Parsandata sy Dalfona sy Aspata sy Porata sy Adalia sy Aridata sy Parmasta sy Arsay sy Arday ary Vaizata izy folahy zanaky Amana zanaky Amedota fahavalon'i Jiosy dia novonoiny ko, kanefa ny fananany tsy mba norobaintsy akory. Androtr'izay ihany dia nambara tamin'ny mpanjaka nisany vovony tany Susana renivohitra ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka. Teto Susana renivohitra azany Jiosy efa nahavony sy naharingana dimanjato lahy mba amin'izy folo lahy zanaky Amana, ko nanao ahoana kosa ny nataony tamin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka? Dia inona koa no angatahanao fa atao izany, ary inona mbola tadiavinao fa omena izany? Dia hoy Estera, raha sitraky ny mpanjaka dia aoka ny Jiosy izay eto Susana avela anao toy ny natao androany ihany koa raha ampitso, ary aoka antona amin'ny azy koa izy folo lahy zanaky Amana. Dia nasain'ny mpanjaka natao izany, ary nantsoina tany Susana ny teny ka dia nahantony izy folo lahy zanaky Amana. Dia nivory indray ny Jiosy izay tany Susana tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana dara ka namonin' olona telonjato lahy tany Susana, kanefa ny fananany tsy mba norobaintsy akory. Ary ny Jiosy sasany isan'ny tokony tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka dia nivory hiaro ny ainy ka afaka tamin'ny fahavalony izy, ary 5:07 ny matiny, kanefa ny fananany tsy mba norobainy. Tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana dara ary nitsahatra izy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo ka nataony ho andro fanasana sy firavoravoana izany. Fa ny Jiosy izay tany Susana kosa nivory tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'io ihany sy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo koa, ary nitsahatra tamin'ny andro 5:50 izy ka dia io no nataony andro fanasana sy firavoravoana. Koa noho izany, ny Jiosy tany ambanivohitra izay nitoetra tamin'ny vohitra madinika dia nanao ny andro 5:50 amin'ny volana dara ho firavoravoana sy fanasana sy andro mahafaly ary fifanateranjavatra. Ny nanendrena ny andro firavoravoana Purima sy ny fahalehibiaza Mordekay. Ary Mordekay nanoratra ny amin'izany zavatra izany sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izay tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka, na ny akaiky na ny lavitra, mba hampitandrina azy ny andro 5:50 sy ny 5:50 amin'ny volana dara isan-taona. Dia araka ny andro nahafahany Jiosy tamin'ny fahavalony sy ny volana izay nampidina ny alaheliny ho fifaliana ary ny fitomaniny ho andro mahafaly, mba atao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateranjavatra ary fanomezanjavatra ho an'ny mahantra izany. Ary ny Jiosy nanaiky anao arak'izay vao nataony, dia arak'izay efa nisoratan'i Mordekai taminy, satria amana zanaky ametota gagita fa avalin'i Jiosy rehetra efa nihevitra andringana ny Jiosy ka efa nanao pora filokana izany andresiny sy andringanany azy. Fa raha nankeo anatrehan'ny mpanjaka izany dia nampanoratra taratasy andidy mba atsingerina ho eo amin'ny lohany ihany ny hevidratsy ny kasainy amana ataon'i Jiosy, ary mba aantona amin'ny azo isy ny zanany lahy. Izany no nanaovanareo andro ireo ho porima, dia araka ny anarana hoe pora. Ary araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany amin'izany zavatra efa nanjoa azy izany, dia nanao lalàna tsy azo ovanan'i Jiosy ka nanaiky fa izy ny taranany, ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoana izany taona. Ary mba ho tsarovana sy ho tandremana ireo andro ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'ny isan'ny tanàna, ary mba tsy ho tapaka amin'ny Jiosy ireo andro porima ireo ka tsy hitsahatra ny fahatserovana izany amin'ny taranany. Ary Estera vadin'ny mpanjaka sady zanaka vavin'ny Abihaila sy Mordekai Jiosy dia nanoratra tamin'ny fahefana rehetra anamafy izany taratasy faharoa milazan'ny porima izany. Ary nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izy dia ho any amin'ny toko 7:20 amin'ny fanjakan'ny Asoerosy, manao teny fiadanana sy fahamarinana mba ampitandrina azy ireo andro porima ireo amin'ny fotoany, araka izay nandidiny Mordekai Jiosy sy Estera vadin'ny mpanjaka azy, sy arak'izay efa nekeny ho an'ny tenany sy ny taranany koa ny amin'ny fivadikaniny sy ny fitarainany. Ary ny teniny Estera dia nanamafy izany teny milaza amin'ny porima izany ary voasoratra tao amin'ny boky izany.